Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Сәнғатты тирәнлікке түшу үшін бейік көтәрілерге керек деп язған танылған шағир Шаукат Ғалиев. Әлігі қанатлы сөзлер бүгінгі тапшыруыбыз қонағы каллиграф, график, Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі, республикабызның Ғабдулла Тукай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Нәжип Файзрахманұлы Нәққаш ижатына да ауаздаш. Нәжип Нәққаш мәңнен артық туғыра авторы. Шуларының 500-ге яқыны пиялада шіленген. Мамадыш районы Шилі ауылында туып өскен. Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі, Татарстан рәссамнар бірлігі әғзасы Нәжип Нәққаш, республикабызда да, Россия көлемінде де бик көп көргәзмелер ұйыштырған ұста. Аның әсерлерін Иранның Тәһран шәһәрі, Францияның Дижон қаласы, Түркияның Анкара шәһәрләрендә дә тамашачылар яратып қабыл итә. Нәжип Нәққаш катлаулы һәм мактаулы иҗат юлын сайлаган галим. Архивларда үз тикшерүчесен көтеп яткан күп кенә мирасыбызны халыкка кайтаруда шактый хезмәт куя ул. Каллиграфия сәнгатен даими пропагандалап, үз артыннан килүче яшьләргә дә ярдәм кулы суза. Республикабы шәһәрләрендә аның шактый күргәзмәләре узды инде. Бүгенге тапшырубызда шул күргәзмәләр турында да сөйләшербез. Сөйләшүебезне башлаганча музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Аннан соң Нәжип Нәққаш белән әзерләнгән әңгәмә ишетерсез.
Oh.
Татарстан дулкынында деген тапшыруубузду давам эттиребиз. Бүгүнкү тапшыруубуз кунагы каллиграф, график, Татарстандын атказанган саңгатчылыклысы, республикабыздын Абдулла Тукай исиминдеги дәүләт премиясы лауреаты Нәҗип Файзрахман улы Нәккаш. Аның белән тапшыруунун авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайткан иде. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Хәерле көн, Нәҗип.
Хәерле көн.
Күргәзмәләр турында башта сөйләп китегәлек.
Мин халыкара каллиграфия күргәзмәсендә катнаштым Мәскәүдә. Анда мин Тукайның өч әсәре буенча, өч шигырь юллары буенча триптих эшләдем. Үчлек милләтемә мәхәббәт белән дип аталган. Ул инде бүләк итеп калдырылды. Шушы современный музей каллиграфия дигән музейда һәм ул даими экспозиция тора. Менә аны яңартып эшлисем бар. Иҗат эше дәвам итә. Шуның белән бер вакытта инде мине хәзер халыкта беләләр. Заказлар буенча да эшләргә туры килә. Тугралар, шәҗәрәләр эшлибез. Кеше Битамар авылының тарихы турында Рафис Корбанов китап язды. Һәм менә бу китапны эшләү барышында миңа зур нәселнең шәҗәрәсен эшләргә туры килде. Рафис җыйган материаллар буенча.
Ул китапка да керде.
Ул китапка керде, әйе. Тагын шәҗәрәләргә чират төрүчеләр бар дигәндәй, мәгълүмнәт, тарихи мәгълүмәтләр, менә архив мәгълүмәтләр буенча эшләмен аларны. Шушы агач рәвешендә бер матур картина кебек итеп. Ул инде шушы нәселнең шушы бер бизәге, бер реликвиясе булып тора. Һәм ул бик озак елларга барачак бер картина булачак инде. Аннары менә тугралар, гаилә тугралары, эшлим төрле юбилейларга. Гаилә туграсы ул гаиләне берләштереп тора торган, аларны бер үзәккә туплатыра торган бер символ кебек. Шуңа күрә аның да менә гарәп язулы булуы, аннары безнең борынгы традицияны дәвам итүдә менә шушы туграларда чагыла. Шулай ук шәхси туграларда эшләнә. Туйларга, никахларга, шулай ук туграларга заказлар бар. Ул хәзерге вакытта менә үзенә күрә көнкүрешкә кереп китте. Менә бу сәнгат безнең бик күп татар өйләренең диварларында хәзер эленеп тора. Аннары менә инде мин гарәп теле белүче буларак, безнең галимнәр арасында гарәп телен белүчеләр бик сирәк. Миңа кабер ташлары укырга сорыйлар. Олы-Кавал авылында булып, андагы байтак кына кабер ташлары укып кайттым. Алар киләчәктә китап эшләмәкче булалар шулай ук. Аннары Кеше Битамандагы кабер ташларын укыдым. Шулай ук менә галимнәр белән бергә Болгар чорыннан калган ташларында укуда катнаштым. Һәм аларның каберләре инде басылып та чыкты.
Нәҗип, менә бүгенге көндә каллиграфияның кулланыш даирәсе ничегрәк? Кайларда кулланыла ул?
Хәзерге көндә аңа ихтыяҗ бар. Мәсәлән, менә кабер ташлары. Безнең гадәттә кабер ташларына куялар фотографияда куя башлаганнар иде һәм тиешле, тиешсез булмаган сүзләр язалар иде. Ләкин безнең үзебезнең борынгыдан килгән традиция бар, ул Болгар чорыннан ук килә. Казан ханлыгы чорында аның үзенең тәртибе булган, традициясе булган. Менә мин шул традицияләрне саклап эскизлар эшлим кабер ташлар өчен. Монда фотографияны урнашучы вафат булган шәхеснең туграсы урнаштырыла. Аннары Коръәндә булган шушы үлем китем турындагы мәгънәле бер сүз ясала. Мәсәлән, «Күллү нәфсу заикатул мәүтә, сумма иләйнә тәрҗагуына». Һәр бер жан иясе үлем ачысын татыр, һәм миңа Аллаһка әйләнеп кайтырсыз. Менә шушы сүз языла. «Бисмилла» дип язу кабер ташына дөрес түгел. Элекке кабер ташларында «Бисмилла» юк. Тагын менә язганнар «Би хөкме Аллаһи» дип. Аллаһы Тәгаләнең хөкме белән. Туу да, үлем дә Аллаһы Тәгаләнең хөкме белән. Бу бик дөрес туры килеп тора торган сүз. Һәм менә кабер ташларының ахырында аста инде шушы вафат булган кешенең исеме хәзерге кириллицада язылганнан соң, туу һәм үлү датлары язылганнан соң аста теләк языла. Бу теләк «Рәхмәтуллаһи ғәләйһи рәхмәтән васиғатан» рәвешендә. Аңа Аллаһы Тәгаләнең киң рәхмәтләре булсын. Бу инде аның рухына багышланган. Бу Болгар чорында да шулай язылган, һәм язылган шулай Казан ханлыгы чорында, һәм хәтта 19-нчы гасыр кабер ташларында да менә шушы теләк, шушы фраза күзәтелә. Менә мин шушыларны кулланып язам, һәм Казан ханлыгы чорында эшләнгән ташлардагы орнаменталь бордюрлар эшлим гадәттә. Яки кай вакытта чәчәк гөлләмәсе рәвешендә, букет рәвешендә безнең чәчәкле орнаментлар бар, шуларны эшлим. Һәм менә бу инде безнең элеккеге традицияләрне дәвам итү булып тора. Бу әкренләп гадәткә керә бара. миңа киләләр, һәм инде мин язып бирәм. Гравюрларга ул җайлы була күчереп язарга. Чөнки гравюрларның бик күбесе инде ул гараб язуын да белмей, безнең милли стильне дә белмей, аларга механик рәвештә күчерергә генә кала. Тагын менә бер өлкә булды, хәзердә әзерәк дәвам итә ул. Мин төрле ювелир компанияләр белән эш итәм, аларга алтын көмештән ясала торган бизәнү әйберләренең эскизларын ясап бирәм. Аларның кайберләрендә гараб язулары була, теләкләр була. Менә бу балдаклардан башлап, муенга тагыла торган төрле медальоннардан башлап, алкаларга хәтта һәр берсендә дә шушы Аллаһ Тәгаләнең сүзе, Коръан сүзе һәм хәтта татарча язылган гараб хәрефле сүзләр дә кертеп җибәрәм мин. Менә кызык кына бер мисал, көмеш кашык сапларына миңа сорадылар текст язарга һәм татарча бизәкләр ясарга. Бизәкләр дә ясадым, үзебезнең чиста татар стилендә һәм шулай ук гарәпчә, русча приятного аппетитының тәрҗемәсен яздым.
Алар Мәскәү осталары
инде. Бу Алмаз Холдингтан һәм алар Мәскәүдә эшләнә. Һәм тагын Родистинган фирмага эшләдек без. Хәтта мин аш булсын дип гарәп язу белән дә яздым. Шулай итеп, инде татар телендә кереп бара.
Нәҗип, менә без сезне инде каллиграфия остасы дип әйтәбез. Нәҗип Нәккашның каллиграфия сәнгатендә төп үзенчәлеге нидә икән?
Бу инде минем төп үзенчәлегем шул, мин татарча текстлар язарга тырышам. Менә ул минем башланды инде күптән, 90-нчы еллар башында ук Мирас журналын бизәгәндә мин махсус
тышлыгында
биреп бара идем. Монда уртада Коръан аяты яки хадис булса, кырыйда шуның белән авоздаш булган безнең шагыйрьләребезнең шигъри юлларын бирә идем. Кул Галидан башлап безнең Муса Җәлилгә кадәр булган бөек шагыйрьләребезнең эшләрен биреп бардым мин. Хәтта Тукайга багышлап тулы бер серия эшләнде. Аның шигъри юллары хадис белән Коръан белән туры килеп тора һәм ул Коръаннан тәрҗемәләрдә ясаган бер ничә бик яхшы шигъри тәрҗемәсе бар. Менә шуларын да башкардым мин. Һәм менә шушы аның шигъри юллары белән кергән хадисләр, аятлар белән дә байтак эшләр башкардым. Һәм менә бу минем 30-дан артык эшләнде бүген көндә. Бу һаман да дәвам итә. Һәм менә 2016 елның Тукайга багышланган серия өчен һәм инде мәчетләр бизәлешен мин Тукай премиясенә дә лаек булдым. Бу инде мине әлбәттә тагында яңа эшләргә рухландыра.
Сез ике юнәлешне алып барасыз дип әйтергә кирәк монда. Ана телебезне дә саклау, бу сәнгать төрендә үстерәсез.
Шулай, менә безнең кайбер каллиграфлар гарәп шәгенә язалар, гарәп язуы белән генә. Минем төп белемем филолог, мин университетта укыган кеше, татар теле әдәбиятын өйрәнгән кеше, гарәп телен өйрәнгән кеше, фарсы телен әзме күпме беләм. Миңа бу шактый җиңел бирелә. Һәм әдәбиятчы буларак, мин борынгы әдәбиятны бигрәк тә алтын урдашырын яхшы беләм. Һәм бу әйберләрне мин кертеп җибәрергә тырышам. Алтын урдашырында бездә гаҗәеп югары әдәбият булган. Менә Котыпның Хәсрәү дигән шигыре дигән әсәре бар, Низами дигән фарсы шагыйреннән тәрҗемә ителгән. Аның тел байлыгы искиткеч. Андагы афоризмнар, андагы мәкаләләр, андагы фәлсәфи сүзләр, аның бик күп шигъри юлларын менә Шамайлар кертеп җибәрелде. Безнең менә телебез гаҗәеп бай. Ул хәзерге телдә, менә мин мәсәлән институтта шөгыльләндем инде безнең борынгы татар прозасы белән кул язмалардан күчереп эшләдем мин. Һәм менә мин мәҗмуа хикәят дигән бер зур җыентыкның бастыру өчен эшләдем. Аның теленең байлыгына мин шаккаттым. Ул әлбәттә фарсы һәм гарәп сүзләр белән дә аралашкан иде, ләкин үзебезнең борынгы төрки сүзләре искиткеч күп. Менә ул теленең байлыгы искиткеч. Аны хәтта бүгенге телгә тәрҗемә итәргә сүз таба булмый. Кайбер сүзләрнең үзләрен яңгырашында калдырырга туры килде. Мин аны инде 94-нче елны бастырып чыгардым. Аны ул китапны хәзер таба булмый бер кайдан да. Менә шундый мин шушы тел байлыгына шаккатам. Аннары безнең Габделгәлләм Фәйзханов тәрҗемә итте. Бүтән дөньяда атаклы булган гарәпләрдә язылган 9-нчы гасыр әсәре Кәлилә Димнәне. Улан шул хәтле оста тәрҗемә иткән ки, менә шушы халыкта кулланылган торган диалекттан сүзләрләр бераз кулланган, һәм тагын шушы югары әдәби тел белән язган, шундый бай тел. Менә шаккатып торасың безнең 19-нчы гасырның 80-нче елларында инде шундый эшләнгән тел булганына. Бүгенге көндәге мин телнең ярлылыгына, менә бу бигрәк тә телевидение журналистларының теленең ярлылыгына һәрәп катым. Булар менән бер дә китап укымаганнар менесең. Борынгы әсәрләребезне укымаганнар менә. Шул хәтле телнең ярлылыгы һәм сүзләрен дөрес кулланмау күренеп тора, сизелеп тора. Бу бүтән шигә сезнең тырадыр, ләкин безнең кебек әдәбият галимнәренә, борынгы әдәбиятны белгән кешеләргә бу бик тупастыйла менә хәзерге сөйләп.
Менә сез бит инде күп илләрдә күргәзмәләрдә булдыгыз. Менә шул чит илләрдә шушы сәнгать төренең үсеше ни дәрәҗәдә?
Беләсезме, бар бит ислам илләре, аларда бу сәнгать һичкашан өзелеп тормаган. Мәсәлән, мин Иранда булдым. Иранда анда шушы гарәп язуын кулланалар бит инде 7-нче гасыр ахырыннан 8-нче гасырлардан башлап. Гәрчә аларның телләре бөтенләй икенче системада булса, хинд, Европа телләре системасына керсә дә, алар шушы гарәп язуын куллану аркасында бик күп гарәп сүзләрендә кабул иткәннәр. Һәм менә бүгенге көндә алар да менә минем кебек күп әйберләрне үз телләрендә язалар, фарсы телендә. Хәтта Коръан аятларының хадисләрендә фарсы телендә тәрҗемәләре бар. Алар шуның белән аерылып тора. Һәм аларда бик зур конкурслар була, үзара бик яхшы кичле хаттатлар бар. Һәм алар ел саен Рамазан аенда Коръан күргәзмәсе ясыйлар. Бунда Коръанны тәрҗемә итүчеләр, аны шәрехләүчеләр, Коръан күчереп язучылар, каллиграфлар чакырыла. Анда 35-40 илдән катнаша каллиграфлар һәм Иран моны бик югары дәрәҗәдә оештыра. Бөтен юл расходларын үзе түләп, торуларын үзе түләп, гомумән шушы сәнгатьне югары дәрәҗәдә үткәрә һәм бик яхшы каталогларда чыгара. Иран искиткеч бай ил һәм культурага бернинди дигәндә, бернинди акчада кызганмый. Мин шуны күреп кайттым. Һәм шулай ук Төркия. Төркия ул безнең бит инде үзебезнең татарга якын төркиләр. Алар да инде 28-нче елдан бирле Ататүрк керткән латин алфавиты, ләкин алар һич кайшан үзләренең борынгыдан килгән гарәп язуын онытмыйлар. Аларның мәктәпләре бар, шушы гарәби язу мәктәпләре, аларның осталары бар, аларның укучылары бар, аларын тапшырып киләләр. Бу берсеннән берсе тапшырылган осталар бер чылбыр тәшкил итәләр. Аны силсиләр дип атыйлар. Һәм менә төрекләр шулай ук бик күп илләрдән чакырып, хаттатларны күргәзмәләр оештыралар, конкурслар оештыралар, альбомнар басып чыгаралар. Шулай ук Иордания, һәм менә Ливан, Мисыр, Тунис, тагын менә бик көчле сәнгать Пакистанда безгә алар дәрәҗәсенә җитү өчен әле бик нык тырышырга кирәк, бик нык эшләргә кирәк. Чөнки ул бездә күпме еллар өзелеп торды, безнең андый осталардан бер-берсенә тапшырылып килә торган чылбыр юк. Шуңа күрә менә без алардан өйрәнергә тиеш булабыз һәм үзебезнең дә элеккеге осталарның эшен дәвам итәргә тиеш булабыз.
Менә рәсем сәнгатенә укыту программалары бездә, мәсәлән, бар инде эшләнелгән әйме. Менә бу каллиграфияга укыту программасы бездә эшләнгән мул, бар мул, яшьләргә ничек бирергә аны бүгенге яшьләргә?
Ул эшләнмәгән училищеларда андый каллиграфия дигән нәрсә гомумән юк. Безнең бик яхшы живописцлар бар, графиклар бар, ләкин аларның берсе дә матур итеп яза белми. Бу мәктәптән юк бит инде. Менә мин инде өлкән яшьтәге кеше, мин 50-нче еллар ахырында укыган кеше, безнең вакытта матур язу дәресләре бар иде. Чиста писание дип татыйлар иде аны. Без корыч каләм белән караган манып яза идек. Һәм аны өйрәтә торган махсус дәфтәрләр дә бар иде. Басырып чыккан аның үрнәгендә без күчереп яза идек шуннан. Шул вакытта безнең кул шушыны матур итеп язарга өйрәнгән. Балачактан өйрәнгән нәрсә бер кашан да онытылмый бит ул. Сәләтле кешенең бигрәк тә инде. Училищеларда юк дидек, анда кертергә мөмкин дә түгелдер аны, чөнки анда төрле милләт кешеләре укый, һәм аларга аның күбесе кирәк дә түгел, ләкин ул татарларга кирәк. Татарлар үзләренең мең еллар буе кулланылган шушы хәрефләрен онытырга тиеш түгелләр. Соңгы елларда безнең Мөхәммәдия мәдрәсәсендә бу фәнне укыталар, әйбәт кенә. Шулай ук Россия ислам университетында укыта башладылар бу эшне. Үзем дә заманында бер кадәр укыттым. Безнең бик көчле генә татар гуманитар институты бар иде. Кызганыч аны бетерделәр. Менә мин анда 8 ел эшләп калдым һәм бик күп минем шәкертләрем булды. Мин шушында бер хәйләм тотып карамаган авыл балаларына хәйләм тотарга, башта кирилица белән матур язарга, аннары латин белән, аннары гарәп белән матур язарга өйрәтә идем. Бер семестр эчендә, 3-4 ай эчендә инде өйрәтә идем. Кызганыч, ул бетте, андый нәрсәләр. Гомумән, бүгенге көндә үзегез белеп торасыз, татар теленә һәр якта кысу һөҗүм барган вакытта, гарәп язуын өйрәнүгә дә шулай ук кысу бара. Ислам диненә карата да инде бездә бик күчле, яхшы шартлар бар дип әйтмәс идем мин бүген көндә. Ләкин аңа карамастан бездә бу язу белән, гараб графикасын өйрәнү белән шөгыльләнүчеләр күп. Яшьләрем дә бар, өлкәннәр бик күп соңгы елларда өйрәнделәр. 50 яшьләрдән 60 яшьләрдән узган кешеләр махсус курсларга йөреп өйрәнделәр. Хәзер мин әйтмәс идем 90-нчы еллар башындагы дәрәҗә белән чагыштырып та булмый. Гараб язуын укый белүчеләр шактый.
Менә без сезне инде шамайлар стасы дип беләбез. Менә үзегез дә әйттегез, хәзер туграларга ихтыяҗ зур дидегез. Менә сез шушы юнәлештә кемнәрдән өйрәндегез үзегез?
Тугра ул безнең өчен бөтенләй ят нәрсә. Ул татарда гомумән булмаган диярге әйтергә мөмкин, бик аз гына аның күренешләре бар. Ул төрек солтаннарыннан килә. Төрек солтаннарының фәрманнарында, ярлыкларында, хатларында аларның туғралары ғәрәп язуы белән ясала башлаган 14-нче гасыр башларында. Һәм менә аларның шушы анда титуллары, исемнәре язылган, соңына инде текст ясала торган булган. Һәм менә айрым хаттатлар туғра кешеләре ясаганнар. Ләкин безнең Казан ханнарында бу әйбер булмаган. Сахипгәрәй хан идарә иткән кыска гына чорлар булгандыр, Кырым ханы Сахипгәрәй. Бу булган шулай Кырым ханнарында туғралар ясау. Менә мин шушы аларның туғраларын күрдем, өйрәндем дә. Һәм үзем дә менә шушылардан күреп туғралар иҗат итә башладым. Ул нәрсәдән килеп чыкты? Ул гади генә үземнең исемне язудан чыкты. Мәсәлән, мин Мәҗит дип язайдым, Ж хәрефе ничектер минем кош борынына ошаган сыман килеп чыкты да, шуңа башка сүзләремдә өстәп, хыялый гырайттырып инде бер кош рәсеме килеп чыкты. Фамилиямне дә кушкач һәм үземнең тәхәллүсне псевдонимны дә кушкач, бер күгәршенгә ошаган кош килеп чыкты. Менә шуннан башланды ул. Аннары башкалар миннән сорый башладылар. Мин инде башта менә гадәттә итеге ирекле туғралар ясый башладым. Аннары инде классик дип тагы туғраларга күчтем. Ул бер кадәр шушы төрек солтанларының туғраларына ошаган композициялар эшли башладым мин. Ләкин ул нәкъ шуларга туры килми. Анда бик күчле татарчада төсмер бар инде. Һәм менә күп исемнәрне классик типта эшләргә мөмкин. Классик тип туғра нәрсә белән аерыла? Чөнки анда монументальлык, мәхәббәтлек бар, анда ішкі энергия бар, анда сызықларының үзара ярашуы, гармониясы бар, һәм мәғнәле іштәлек бар.
Нәҗип, менә һәр кешенең үзенең балалары бар бит инде, аларны нәрсәгәдер өйрәтә. Менә сез үзегезнең балаларыгызны шушы һөнәргә өйрәтә алдыгызмы?
Бу бит өйрәнү шушы балаларның үзендә тора. Әгәр дә анда кызыксыну булмаса, аны сен инде шыбыркалап та өйрәтә алмыйсың.
Шулай.
Ләкин минем улларым татар гимназиясендә укыдылар. Аннары университет каршындагы лицейдә укыдылар. Һәм алар өчесе дә гарәп язуын беләләр, яза беләләр. Кеше улым минем ул сәнгать мәктәбендә йөрде. Аларның башында рәсемгә сәләте бар. Кеше улым бигрәк тә ул рәсем әйткәрен түгәрәгенә йөрләндә, укуын тәмамлашта төп юнәлеш инде менә шушы архитектура һәм төзелеш институтында укыды ул. Йортларны архитектур планлаштыру буенча инженер, архитектор белгечләр алып чыкты. Һәм ул менә шушы вакытта да инде шөгыльләнә иде. Язу белән бик яхшы гына ул яклады проектын. Ләкин архитектура юлыннан китмәде, дизайнер, бизәүче юлыннан китте. Бер зур гына рекламная компаниясына кереп, шунда эшли башлады. Бүген көндә ул инде шундый ведущий дизайнер, ул шәһәрне бизәүдә катнаша, универсальны бизәүдә катнашты, сабан туйларын бизәй, бөтен төрле эре чаралар булганда шушы бизәүләрдә катнаша. Һәм литтеринг дигән төрле белән шөгыльләнә сәнгатьнең. Бу латин хәрефле язулардан композициялар төзү. Һәм уларны Инстаграмга куя, кайбер эшләрен аның бик яраталар, сатып та алалар. Гарәп язуында да языгалый, заманында Вәлиулла хәзрәт аңа бер ничә әйбер яздырып алды. Һәм менә мин инде бөтен әйберем, архивым шуңа калдыр дип өметләнеп торам, чөнки дәвам итүче бар.
Әйе, димәк бар инде.
Әйе.
Менә элеккеге заманнарда шушы шамайлар буенча ниндидер китаплар, альбомнар чыкканын мин хәтерләми идем. Сез әле миңа күрсәттегез, шоқты материал бар икән хәзер.
Әйе, материаллар чыкты. Менә безнең 19-нчы гасырда дәреслекләр булган безнең, аның мин дәфрамыклары бар калган. Хәзер көндә дә чыгып килә кайбер дәреслекләр. Мәсәлән, менә шушы Мөхәммәдия чыгарды. Ике дәреслек, аннары безнең Дагыстанда чыгарып, монда сатылган матур гына каллиграфия дәреслекләр бар. Гомумән, теләгән кешегә өйрәнергә мөмкинлек бар хәзер. Материал бар. Һәм безнең бит хәзер интернет заманы, интернеттан теләсә кайсы дәреслекне алырга була, гарәп язуын өйрәтә торган.
Шамайлар эшләү өчен гарәп язуын белү кирәктер инде иң элек.
Әйе, әлбәттә, гарәп язуын белергә кирәк. Иске татар язуын белү беренче очракта җитеп тора. Ләкин бу гына җитмей, гарәп телен белү мәҗбүри.
Мәгънәсендә белергә кирәк.
Мәгънәсен белергә кирәк, чөнки без Рөстәм дип әйтәбез. Анда гарәп язуында үдә язылмый, әдә язылмый, сузык авазлар юк. Менә моны укымаган кеше белми бит инде. Мәсәлән, мәгърифәт дигән сүз бар. Мәгърифәт. Мәгърифәттә шулай юк бер сузык авазда язылмый гарәп язуында. Әгәр дә син гарәп язуын белмисең икән, әгәр син гарәп, рус гарәп яки гарәп рус сүзлеге белән эшли белмисең икән, бу инде син дөрес яза алмыйсың дигән сүз. Ә бигрәк тә дөрес язу таләп ителә Коръан аятларын язганда, пәйгамбәрнең хадисләрен язганда, шулай ук шигырьләр язганда да бит гарәп сүзләре бик күп очрый. Моны белү өчен грамматиканы да белергә кирәк, гарәп грамматикасын да. Аннары гарәп теле белән фарс теле бер-берсеннән шактый аерылып тора. Фарс телендә гомумән гарәп телендә булмаган авазлар бар: п авазы, ш авазы, ге, нишкәге авазы бар. Алар безнең татар телендә дә бар. Чөнки безнең фарслар белән шул хәтле бәйләнешләр күп булган. Фарсы телендәге авазлар безгә дә күчкән. Аннары безнең татар теле шуның белән бик үзенчәлекле. Без гарәптә ничек әйтелә шулай язабыз. Элек-электән менә шушы мәдрәсәләр эшләп тору сәбәпле, грамоталы муллалар күп булу сәбәпле, бездә гарәп язуын бузмыйча әйтү кереп киткән. Хәтта менә кебек нишкә авазлар, че авазы, башка катыгы, катысы хәрефләрдә, гарәптәр ничек бездә дә татарда шулай кереп киткән. Димәк, без борын-борынгыдан мәгърифәтле, гыйлемле халык булганбыз. Шуңа күрә дә белән без бу мирасны утыра тиеш түгел. Гарәп язуын без өйрәнергә тиеш. Европа үзенең латин телен яхшы белә. Өйрәнә галимнәр бигрәк тә латинны. Һәм нигезендә латин яза күп кенә Европа телләренең. Безнең дә нигезебездә менә шушы гарәп язуы борынгыдан килә торган. Бездә менә моны белергә тиеш. Бу гарәп язуын белгән кеше ул бер башка өстен башка кешегә караганда.
Шушы шамаилләрне эшләгәндә эш кораллары да кирәк бит әле. Менә алар бездә җитенкереме, эшләнәме ул бездә? Ул буламаны.
Бездә эшләнмәй иде бөтенләй, ләкин хәзер керә башлады андый кораллар. Мәсәлән, Корея, Япония җитештерә гарәп язуы өчен бик җайлы булган махсус маркерлар. Японнар җитештерәләр хрыш каләм белән эшли торган, яза торган, карасы үзеннән агып чыга торган ручкалар. Аларны кайсыберләр инде безнең магазиннарда сатыла, кайберләрен интернеттан алдырып була. Гомумән, шөгыльләнәсе килгән кешегә хәзер материаллар табарга җиңелрәк, бигрәк тә соңгы 10 елда. Шулай үрнәкләр дә бар. Бу яуларда табырга мөмкин. Хәтта алтын төсендә яза торган туштар да художник магазинында сатыла. Теләге булган кешегә хәзер мөмкинлек бар.
Менә бүгенге яшьләргә сез ниләр әйтер идегез? Менә шушы юнәлештә эшләү өчен аларда ихтияр кеше кирәкме, әллә белем кирәкме?
Монда иң беренче кызыксыну кирәк. Ярату үзенең ата-бабаларының шушы язуны яхшы белүен. Син алырак хурагында күп тапкыр надан икәнлегеңне туярга кирәк. Һәм моны ирәнү өчен әлбәттә тырышлык кирәк. Беренчедән кичкенәдән башлана бит бөтен нәрсә. Хәзер менә курсларга йөрергә мөмкин. Курслар оештырыла. Үзеңнән дә йөрәнеп була. Үзеңнән йөрәнү өчен әлбәттә бер читә кеше кирәк, юл күрсәтеп җибәрү өчен. Яшьләр минемчә менә бу язуны белергә тиеш дип уйлыйм мин. У башлангыч дәрәҗәдә булса да, каләм тотарлык дәрәҗәдә булса да өйрәнергә тиешләр.
Мин инде сезгә уңышлар телим, һәм күргәзмәләрегезне ешрак күрергә язсын дип шундый теләктә калам.
Рәхмәт. Барлык радио тыңлаучыларга Аллаһ Тәгаләнең чиксез рәхмәтләре, зур ярдәмнәре ирешсә иде.
Рәхмәт.
Сез каллиграф, график, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗип Наккаш иҗатына багышланган сәхифә тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Ә хәзер сезнең игътибарга төрек язучысы Гомәр Сәйфетдиннең «Беренче намаз» дигән әсәрен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Зөһрә Шакирҗан укый.
Иртә белән нишләп шулай суык була икән? Җылы урынымнан торып, төн буе үзіне барлық суықны жиған бүлмә башмақларына ялан аяқларымны тыққанда бүтін тәнім қалтыранды. Искен солқын жил терезе пиялаларын тоқтаусыз қыйны еді. Қызметшім ұйықлы, аны уятырға қызғандым. Бүлмемнің ішігін аштым. Қышның үшіткіш солқынын езіме кетіріп ұрған көбік хис еттім. Шылайда солқынға берішмеше, тәһәрәтемне алдым, бүлмәгә битем суыктан кызарып керде. Әле таң беленмәгән. Тышта төн хакимлек итә. Тәрәзәгә таяндым. Каршымда җансыз баганалар кебек өйләр. Өйләр арасында иске мәчетнең күккә үрләгән манарасы күренә. Манара әле буш иде. Бераздан төнне җанландырып, яш мәзиннең шаулясы манарага үрләде. Мин бишмәтемә төрендем, уйларым суыктан уянып бетмәгән шикелле әкрен генә агалар. Менә яктыра башлаган офыкларга кадәр китеп, шатлыклы азан тавышы яңгырады. Азанны тыңлый-тыңлый, үткән балачагым искә төште. Иң беренче бәхетле иртәм хакында уйлый башладым. Инде дөньядан киткән сөекле әнием турында. Бик яхшы хәтерлим. Моннан 17 ел элек булган хәл ул. Бүгенге кебек салкын кыш иртәсе иде. Киштән әнием мине иртәнге намазга уятасын әйтте. Минем беренче намазым. Әниемнең бүлмәсе белән янәшә кичкенә бүлмәмдә нәни караватымда йоклый идем. Үзенең йомшак куллары белән әкрен генә ул килеп кагылды. Чәчләремнән иркәләде. Тәнемне уда, әйдә балам, тор, тор бәбекәшем. Мин күзләремне ачтым. Өстәлнең бер почмагында кичкенә генә төнге лампа яна. Ул лампаны һич онытмыйм. Кичкенә мәче баласына охшатып ясалган иде ул. Ике тәрәзәле бүлмәмдә тәрәз пәрдәләренең караңгы җирләрен яктыртып, тыштан караганда чын мәче кебек утыра иде ул лампа. Әнием, әле бик караңгы бит. Һәр вакыт үбә торган җиреннән сул кашымның ышыннан өбеп, әнием, "Юк, балакаем, караңгы түгел, сәгать 5 инде" диде. Шушы татлы тавышы бүген дә колагымда. Урынымнан тордым, җылы башмакларымны кидем, күзләремне йодрыкларым белән угалап, әнигә иярдем. Караңгы коридорны үтеп, бүлмәсенә кердек. Аякларын бүкләп утырган негрга охшаган кара миш дирләп яна иде. Кара, Первин дә торган. Первин безнең хезмәтчебез иде. Кулындагы сары күфшинне ут кырына җылытырга куйды. Аның шулай иртә тора алуына үртәлдем. Чөнки әнием Первин һәр көнне иртәнге намазга тора дигәнгә көнләшә идем. Дөресен әйткәндә, Первин тора ә мин тора алмыйды. Тәһәрәт алу ләгәне янына чүгәләдем. Әнием миңа алай арырсың бәпкәм дип алдыма кечкенә бер эскәмия китереп куйды. Аңа утырдым. Бисмилланы әйт балам, диде әнием. Первин минем кулга җылы су куып тора. Әнием ирәтә: "Кулларыңны, йөзеңне ишәр мәртәбә юк". Мин оныткан нәрсәләрне: "Ай, башыңа мәсехең кайда" дип искә төшерә. Тәһәрәт алып бетергәч, әнием белән берлектә әкрен генә намаз дугаларын кабатлап, битемне, кулларымны кыраттык. Первин дә аякларымны сөртте, ыек башларымны кигезеште. Җылыннар өчен мич янына киттем. Әнием намазлыкларны җыя башлады. Башына яшел яулык бәйләде дә мине чакырды. Кил. Үзем кичкенә булгач, минем намазлыгым да кичкенә иде. Мин кыш баласы кебек әниемә сыендым. Ике рәкагат сөннәт. Кичә өйрәнгән баштага сүрәне онытмадыңмы дип әнием миңа карады. Юк, онытмадым. Әйдә, башла. Ул тәкбир әйткәндә хатын кыз буларак кулларын жилкәсенә кадәр генә күтәрә. Мин дә аңа ияреп укыгач, аныңча эшләм икән. Сөннәтне укып бетергәч, күзләренең ышыл белән генә елмаеп, әни миңа: «Улым, син хатын кыз мәлле. Алар шулай башлый намазны, ә син егет, кулларыңны кулакларыңа кадәр күтәрәсең», диде дә үзенең җылы куллары белән минем кечкенә кулларымны кулакларыма кадәр күтәрде. «Менә булай», дип мине өйрәтте. Инде мин тәкбирне ирләр шәйтәм. Ә шулай да әниемнән айрымлыгымны, ни өчен ир бала булуымны, ир бала булуның нинди айырмасы булуын аңламыйча эшлим. Әнием белән фарызны тәмамладык. Ул дога укый, авызы кыймылдый. Шул уңайга башындагы яулыгы да селкенеп-селкенеп куя. Ул укыган арада: «Нишек дога кылырмын әнием», дим. Бераз көт дигән мәгънәне аңлатып башын селки. Догасын бетергәч, кулларын ул йөзенә күтәрде дә миңа таба борылды. Шуннан соң ул мин бер кайчан да онытмаячак сүзләрен әйтте. Иң беренче: мөселман булып яратканы өчен Аллаһыга хәмде мактау әйтәм. Аннан динебез дошманнарыннан, ватаныбыз дошманнарыннан коткаруны үтенәм Ходайдан. Аннан соңра барча мөселман бәндәләргә иминлек, саулык, сәләмәтлек, мөлкәт, барлык сорыйм. Аннан да соңра үзем өчен, гаиләбез өчен, барыбыз өчен дә Аллаһыдан иминлекләр сорыйм. Яхшылыклар теләп, шайтан шәреннән Ходайга сыгынып дога кылам, улым, диде әнием. Әнием өйрәткән шул теләкләрне мин дә аның шәйтеп кабатладым. Кулымны йөземә күтәреп сыпырдым. Әнием намазлыкларына җыеп куйды. Йокым киләме икәнен сорады. Ә мин белмәдем, әллә килә, әллә юк. Алайса, дәрес сабакларыңны тыңлыйм хәзер. Алып кил китапларыңны, улым, диде әнием. Хәзер, әнием. Ярым караңгы коридордан йөгереп кенә үттем. Бүлмәмнең тәрәзәләре яктырган иде. Өстәлемдә торган мәче лампа сүндерелгәч, күзләре карайып үргән сыман калган. Өстәлнең уртасында торган ачык китабымны алдым. Әнием янына йөгердем. Сабагымны тыңлаттым. Һич ялгышым чыкмады. Төнлә йокларга ятканда миңа әнием мондый киңәш бирә торган иде: «Йоклаганчы сабагыңны 3 мәртәбә укып әпкәм. Йоклаганда аны сиңа фәрештәләр өйрәтер». Менә фәрештәләр бүген дә өйрәткәннәр. Әнием дә татлы тавышы белән «Афарин», диде. Чәчләремнән сыйпады. Укырга барырга бик иртә әле, дип мине үзенең урынына яткызды. Йокым килмей, әниемә карыйм. Яшел яулыга башында салмак бер хәрәкәт белән киштәдән Коръән алды. Тәрәз буена пәрдә кырыена утырды. Тылсымлы нишкә тавышы белән укый башлады. Аны тыңлаган арада пәрдә артындагы күк йөзе яктыра барды. Яктыра барды. Бер якты йолдыздан башка күктә бер нәрсә калмады. Коръән укыган әниемне мин бер фәрештәгә охшаттым. Коръән укыган әнием тирәсендә фәрештәләр канат җилпүләрен күз алдына китереп, хыялларга талганым төштә күргән кебек хәтердә тора. Әниемнең алсу шияны хатырлаткан иреннәре кыймылдыйлар. Ә Коръан тоткан кулларын, нишкә бармакларын мин фәрештә канатына охшатам. Мине әнием кулы белән фәрештәләр башымнан сыйпыйлардыр дигән хыялым бүгенгедәй исемдә тора.
Сез төрек язучысы Гомәр Сәйфетдиннең «Беренче намаз» дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Зөһрә Шакирҗан укыды. Тапшырубызны шагыйр Равил Рахманинын «Кеше һәм кешелек хакы» дигән шигырьләре белән дәвам итәбез. Күрше хакы. Әни әйтә, күршеләр ди үзебездән яхшырак. Күрше апа безне мактый, белмим, кайсы хаклырак. Күрше бездән, без күршедән дөрестән дә әйбәтме? Үз үзеңнән шәберәк булу, теләктерме, ғәдәтме? Җирдә шундый күршең булмау аяныштыр кешегә. Күрше хакын хаклап яшәү һәркемне ул үстерә. Нигә тарих китабында талау һәм үлем генә? Өйрәтсеннәр дәресләрдә күрше булу гыйлменә. Бар милләтләр, бөтен илләр булсын әйбәт күршеләр. Рәхәтләнеп, иркен сулап яшәр иде кешеләр. Юлчы хакы. Төн уртасы, Күңеле алғысыған түн құшлары, ешлер көптен енді қайтып ятты. Бар кішіден артта сынға қалып, кемдір тәрәш шақый. Жәй әулімі, машиналы, әлі атлы, өз кішімі, тұма ятмы, тезірек тұрып аш ішіген, шық қаршына, ауаз сала іште сірлі ахан, әр икінде юлшы хақы. Адашып мы, бүлініп мы сынға қалған, пішкен, янған юлы ирақлардан, тынды десен дүньян, ялғыз хақлық үзлеп, келіп шыға юлшы әлі қайдан. Ял бүлінді, яшлік тәрес қақты, юқы қашты, мен өзіме қайттым, тізілділер бәхет кеткен күннер. Көп мәтінім юлға шыққан шулай бір-бір артлы. Шиғыры ерек, күн түн демей көкрегімні хақлық ізлеп қақтың, таңға қадар шаптың, яқты ұшақ яқтың. Син ұлылап яши білдің жерді, изгі юлшы хақын. Тұрмышыңда білмейм, көпні таптың, хәм юғалттың, сын яттың да, бұлдың ұяу таңға шақлы, бұта амадың шүкір, қара ақны, қибыла яқны, түшірмәдің түбән, изгі юлшы хақын. Бала хақы, ирақлардан келгеніне, нәне яңа кіші, қайтты юртқа өзі білен жиді буын түсі. Әнне, әтті, жиді көкті, жанда қыдырат сізе. Тик икісі білген сіріш, тинсіз болмық жезе. Қол аяқта болмаса да, гәуде тұтар кіші, қыланмышы хайран мұның, нәқ патшалар түсілі. Яқынларын дәрежелеп, зор қызметке қойған, барысының ерегіне ұлы сүйу ойған. Елап күліп, секіріп бейіп, күмілні жілкіте, бір кім біле есәпләшмей, ені бір сілкіте. Хақын біле, тәңірі аңа қадірләп жан берген. Бұ жерге де ол өзінің бәқті біле келген. Нәне бір жан, дүния зорлық ұлы сүйу күті. Йоқ, бұ күтмей, көпке қырыс, қатғы тәләп еті. Бір сенаңа еш қалдырмай жанда болғаныңға, хәм істеп бір, қарап тұрмас қысқа юрғаныңға. Ақтар рухи хазиненні, бірсен бір қызғанмай, сен қай шандыр алған кібік, ол да бұшқа алмай, алып кетер далаларға, ізләп өз бәқтін. Патша екен, демек патша, табар өз тәхітін. Бұрышқа алған сүйуін, берер ұнықларға, бұлған сүйу ол юға алмай, бір де құрақмала. Құдайыннан шуны сұра, көбәу тусыналар, көбірәк алып көп қайтарыр қауым болсын алар. Миллет гүлінің құрыуын бір өк көрмәсіндер. Шетте сынар күшек болып, шыңшы бермәсіндер. Татарстан толқынында тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла, мұхаррир Дания Гайнеттинова әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Сізге имин матур күннәр тілеп, келесі шырашуларға қадар сабулашабыз. Сәлемет болығыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме білән эфирға шықты.